Эфирде Озатлык радиосу, ассаламу алейкум. Aziz dinlovchi, efirda Ozodlik radiosi, demak Toshkentda soat 7, bugun 12-yanvar, dushanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatga jonlangan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Sankt-Peterburg prokuraturasi qotillikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fuqaroga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yakunlanib sudga oshirilganini ma'lum qildi. Isroil piyoda qo'shinlari G'azo mintaqasining aholi zich yashaydigan hududlariga bostirib kirgandan so'ng bu yerda shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukraina Rossiya gazini Yevropaga yetkazish haqidagi yangi shartnomani hech qanday shartlarsiz imzolaganini ma'lum qildi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq bir daqiqadan so'ngra tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Freedom House tashkiloti O'zbekistonni bu yil ham eng repressiv davlatlar safida qoldirdi. So'nggi 2 yil ichida Namangan viloyatida diniy ayblovlar bilan guruh-guruh qilib qamalgan dindorlar soni 100 nafardan oshdi.
Yeni e'tiqod uchun qamalgan mahbuslarni 99% muddati tugagandan so'ng ularga vaqtincha qul muddatlar qo'shilyapti.
O'zbekiston rasmiylari balkonga kiyim yoygan toshkentliklarni uylardan ko'chirish bilan qo'rqitmoqda. O'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Usmonova qamalmagan, bunday mishmishlarga o'rin yo'q deb bayonot berdi xonandaning prodyuseri. Qozog'iston prezidenti davlat mulozimlarini nafaqat davlat mulki, balki o'z shaxsiy mablag'ini ham tejashga chaqirmoqda. Qirg'iziston janubida noqonuniy yo'l bilan O'zbekistondan kelayotgan migrantlar soni ortib bormoqda. Gaz ustida tortishayotgan Kiyev va Moskva va nihoyat til topishgan ko'rinadi. Shu bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlar bilan bugungi dastur davomida tanishasiz. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari, ular bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil piyoda qo'shinlari va zirhli texnikasi G'azoning aholi zich yashovchi hududiga kirgandan so'ng bu yerda yahudiy askarlari va Hamas jangarilari o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi. Isroil havo kuchlari ham G'azodagi obyektlarni bombardimon qilishda davom etdi. Anpati yaqin shahri tutligining maxsus vakili Toni Blair Qohirada qilgan chiqishida o'zaro o't ochishni to'xtatish bitim borasida urinishlar davom etayotganini ma'lum qildi.
I am hopeful we can put an agreement together, but it's going to have to be worked on very hard and it's got
Bitimni qabul qilishimizga ishonchim komil, biroq bu mashaqqatli ishdir va bitim ishonchli bo'lishi lozim. Aytmoqchimanki, G'azoga qurol-yarog' kiritilmasligini kafolatlanish kerak. Buning evaziga falastinliklar o'z ehtiyojlarini qondirish uchun G'azoni har qanday qamaldan ozod qilish darkor, dedi Toni Blair. Isroil qo'shinlarining 17 kun davom etayotgan harbiy amaliyotlari oqibatida 9 dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi. 3000 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukraina Rossiya gazini Yevropaga yetkazish haqidagi yangi shartnomani hech qanday shartlarsiz imzolaganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi vositachiligida erishilgan kelishuvga muvofiq yevropalik kuzatuvchilar Ukraina orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan gaz oqimini nazorat qiladi. Mazkur shartnoma yakshanba kuni Yevropa ittifoqi, Rossiya va Ukraina rasmiylari tomonidan imzolangan edi. Ukraina bu shartnomaga qo'shimcha deklaratsiyani ilova qilgandan so'ng rasmiy Moskva imzolangan hujjatni bekor qildi. Biroq Gazpromga ko'ra, Rossiya va Ukraina rasmiylarining bugungi muzokaralaridan so'ng Kiyev shartnomani qayta imzolagan. Ayni paytda Yevropa ittifoqi shartnoma imzolangandan so'ng Rossiyaning Yevropaga Ukraina orqali gaz yetkazib berishni qayta tiklashni kechiktirishi uchun sabab ko'rmayotganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron hukumati AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamani Oq uyning amaldagi ma'muriyati kabi Tehronni yolg'ondan ayblamaslikka chaqirdi. AQSh hukumati Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Rasmiy Tehron esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hasan Qashqaviy so'zlariga ko'ra, agar AQShning Eronga nisbatan munosabati o'zgarsa, rasmiy Tehron ham munosib javob qaytarishga tayyor. 20-yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilish kutilayotgan Barak Obama, Eron AQSh uchun hanuz tahdid manbasi ekani, biroq rasmiy Tehron bilan muzokaralar kursisiga o'tirishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh mintaqadagi davlatlarni terrorizmga qarshi kurash borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolishga chaqirdilar. Ikkala rahbarning Dehlida bo'lib o'tgan muzokaralaridan so'ng e'lon qilingan qo'shma bayonotda biron bir davlatning nomi aniq keltirilgani yo'q, biroq Hindiston ham Afg'oniston ham Pokistonni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda ayblab keladi. Rasmiy Dehli Pokistonni Mumbaydagi hujumlarni uyushtirgan jangarilarga ko'maklashganda ayblasa, rasmiy Kobul o'z qo'shnisini Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotgani uchun tanqid qiladi. Afg'oniston rasmiylari o'tgan yil Kobul yaqinidagi ommaviy qabrdan topilgan xok mamlakatning sobiq prezidenti Muhammad Davudxonga tegishli ekanini rasman tasdiqladi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Fayzulloh Kakarning bildirishicha, Muhammad Davudxon va mazkur qabrdan topilgan yaqinlarining xoki kelasi haftalar ichida qaytadan dafn etiladi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Davudxon va uning oila a'zolari 1978-yil Sovet qo'shinlari yordamida Kobulda amalga oshirilgan davlat to'ntarishi chog'ida qatl qilingan edi. Bugun Bag'dodda politsiya kolonnasi oldida ro'y bergan portlashlar oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarga ko'ra, birinchi ikki portlashda poytaxt sharqidagi politsiya patrul xizmati nishonga olingan. Bu portlashda 3 kishi nobud bo'lgan, kamida 10 fuqaro jarohatlangan. Bag'dod markazida ham harbiylar va politsiya xodimlari mashinasi oldida sodir etilgan portlashda 2 kishi nobud bo'lgan, bir qancha odam tan jarohat olgan. Aziz tinglovchi, siz 12 yanvar yangiliklar bilan tanishyapsiz. Endi qatingizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Sankt-Peterburg prokuraturasi qotillikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fuqaroga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yakunlanib, sudga oshirilganini bildirdi. Bu haqda Regnum axborot agentligi Sankt-Peterburg prokuraturasi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar berdi. O'zbekistonning 18 yoshdagi fuqarosi 2008-yilning iyunida peterburglik bir qizni o'ldirganlikda ayblanib, qo'lga olingan edi. Sankt-Peterburg prokuraturasi matbuot xizmatining ma'lum qilishcha, o'zbek yigiti qizni aldov yo'li bilan shahardagi hovlilardan biriga olib kirgan va uni shisha idish bilan kaltaklagan. Shundan so'ng u qizni bug'ib o'ldirgan va ko'p qavatli yer to'lasiga yashirgan. Qirg'izistonda o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar soni ko'paymoqda. Bishkekdagi 24 KG axborot agentligining bildirishicha, respublika chegara xizmatidagi manba bu holatni an'anaga aylanayotgan ko'rinish sifatida baholagan. Qirg'iziston chegara xizmatidagi manbaga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat ham ko'ngildagidek emas. Chegara xizmatidagi manba buni bir qator omillar bilan izohlagan. Bu omillar chegarani demilitarizatsiya va demarkatsiyalash tugallanmagani, Qirg'iziston hududida O'zbekiston anklavlarining mavjudligi, aholining o'ta zich joylashgani va diniy ekstremistik tashkilotlar ta'siri borligidan iboratdir, deb yozadi 24 KG axborot agentligi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Freedom House tashkiloti O'zbekistonni bu yil ham eng repressiv davlatlar safida qoldirdi. So'nggi 2 yil ichida Namangan viloyatida diniy ayblovlar bilan qamalgan dindorlar soni 100 nafardan ortdi. O'zbekiston rasmiylari balkonga kiyim yoygan toshkentliklarni uylardan ko'chirish bilan qo'rqitmoqda. O'zbekistonlik taniqli qonunda Yulduz Usmonova qamalmagan, bunday mishmishlarga o'rin yo'q, deb bayonot berdi xonandaning prodyuseri. Qozog'iston prezidenti davlat mulozimlarini nafaqat mulki, balki o'z shaxsiy mablag'ini ham tejashga chaqirmoqda. Gaz ustida tortishayotgan Kiyev va Moskva va nihoyat til topishgan ko'rinadi. Bu bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri bo'lib qolmoqda. Freedom House Ozodlik uyi tashkilotining dunyodagi erkinlik deb nomlanuvchi yillik hisobotida shunday xulosa etilgan. Dunyo mamlakatlarida ozodlik g'oyalarini targ'ib etuvchi tashkilotning har yili e'lon qiladigan nashrlardan asosiysi bo'lmuş dunyodagi erkinlik hisobotida dunyo mamlakatlarida siyosiy huquqlar va fuqaroviy erkinliklar qay darajada ta'minlangani qiyoslanadi. Freedom House tashkilotiga ko'ra, dunyoning O'zbekiston, Turkmaniston, Zimbabve va Shimoliy Koreya kabi eng repressiv rejimlari 2008-yilda ijobiy o'zgarishlarga moyillik ko'rsatish uyoqda tursin, o'z xalqlarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini yanada bo'g'gan. Hisobotga kiritilgan 193 davlatdan 89-tasi erkin, 62-tasi qisman erkin va 42-tasi erkin emas deb baholangan. Farux Yusufiy.
Freedom House'ning dunyoda erkinlik deb nomlangan 2009-yilgi hisobotida 193 mamlakatdagi siyosiy huquqlar va fuqaroviy erkinliklarga oid vaziyat baholangan. Boshlovchimiz aytganidek, Turkmaniston, Zimbabve, Shimoliy Koreya va Sudan kabi mamlakatlar bilan bir qatorga qo'yilgan O'zbekiston dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri bo'lib qolayotgani va o'tgan bir yil davomida bu mamlakatdagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarish uyoqda tursin, fuqarolarning erkinliklari yanada bostirilgan. Christopher Walker, Freedom House tashkilotining tadqiqotlar bo'yicha direktori va dunyodagi erkinlik hisobotining mualliflaridan biri.
Uzbekistan has established itself not only as one of the poorest performers in the region, but it's also established itself.
O'zbekiston nafaqat sobiq ittifoq hududi, balki butun jahon bo'ylab eng repressiv rejimlardan biri degan maqomni egallab keladi. Bu O'zbekiston hukumatining biz o'z tadqiqotimizda baho beradigan institutlarni bostirishi natijasidir. Bu mamlakatda siyosiy mubohasa va demokratik saylovlar uchun imkonlar qolmagan. Fuqaroviy jamiyat mutlaq bostirilgan. So'nggi yillarda esa, ayniqsa Andijon voqealaridan keyin, matbuot erkinligi avvalgiga qaraganda ancha bostirildi. Shu sababdan biz baho bergan barcha sohalarda repressiya kuchaygani va imkoniyatlarning yo'qqa chiqqanini ko'rish mumkin. O'zbekistonning o'zini izolyatsiya qilishi va repressiyalarni kuchaytirishi bu mamlakat uchun albatta fojiadir va uning eng yomonlar qatoridan joy olishiga hissa qo'shadi, deydi Christopher Walker Ozodlik radiosi bilan suhbatda. O'zbekistonlik muxolifatchi va mustaqil jurnalist Nosir Zokir Andijon voqealaridan keyingi 3,5 yil davomida O'zbekistondagi vaziyat aynan yomonlarning yomoni degan bahoga loyiq bo'ldi, deydi.
Freedom House tashkilotining yillik hisobotini biz ham o'qidik. Inson huquqlari himoyachilari bilan Namangan viloyatida juda ham to'g'ri yozilgan. Hech qanaqangi o'zgarish bo'lgani yo'q. Lekin Andijon fojialaridan oldin vaziyat juda ham yaxshi edi. Undan keyin juda ham qattiqlashdi. Matbuot sohasida ham, siyosiy, iqtisodiy erkinlik sohasida ham, siyosiy bilan matbuot sohasi bo'yicha ham hech qanaqangi o'zgarish bo'lgani yo'q. 98, 99, 2000-yinchi yillari, mana boring 2001, 2002-yinchi yillari ham hattoki hech bo'lmasa shu viloyat hokimlari, tuman hokimlari ozini o'sha tanqid qilib turilar edi. Hatto o'sha eng katta rahbarlardan chiqqanda hokimlarni turg'izib borib so'kib u o'tib gapirgan bo'lardi. Mana shu bir yil ichida eng katta o'zgarish bo'lgan narsaki, eng katta rahbarlardan tortib eng kichigacha maqtanish boshlandi. Ommaviy maqtanish. O'zgarish shu bo'ldi xolos. Boshqa hech qanaqangi o'zgarishni biz bilganimiz yo'q.
Ayni paytda so'nggi bir yil davomida G'arb davlatlari, xususan Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan tutgan keskin yondashuvlarini yumshatganini ko'rish mumkin. Yevropa sanksiyalarining asosiy qismi bekor qilingani va AQShning yana Karimov rejimiga mulozamat mujdalarini yubora boshlagani bunga misol bo'la oladi. Janet Giring, Freedom House tashkilotining sobiq ittifoq davlatlari bo'yicha tadqiqotchisi. Afsuski, deydi tahlilchi Giring, demokratiya va inson huquqlari g'oyalarini hamma narsadan ustun qo'yishi aytiladigan G'arbning O'zbekistondek repressiv rejimlarga nisbatan siyosatini o'zgartirishi bugungi kunda bu qadriyatlarga unchalik bog'liq bo'lmay qoldi.
When military and economic priorities seem to have overtaken concern for human rights, there is a great concern as to who might be able to influence Karimov within or with
harbiy va iqtisodiy masalalar inson huquqlaridan ustun qo'yilayotgan sharoitida Karimov rejimiga mamlakat ichkarisida yoki tashqarisidan ta'sir eta olish vositalari kamayotgani tashvishli holdir. Lekin bir narsani aniq aytishim mumkin. Freedom House kabi inson huquqlari vaziyatini kuzatib boradigan xalqaro tashkilotlar o'zbekistonliklarning huquqlari va mamlakatda ro'y berayotgan voqealarga befarq qolmaydi. Lekin afsus, O'zbekistondagi vaziyatni qanday o'zgartirish mumkin degan savol ochiq qolyapti, deydi tahlilchi Giring. Christopher Walker ham demokratiya va ozodlik timsoli bo'lib kelgan Yevropa va AQShning u yoki bu davlatga nisbatan tutgan mavqei bu davlatda demokratiya kuchayayotgani timsoli bo'lmay qoldi, deydi.
Well, I think the evidence from our reports is quite clear that in the Uzbek case there hasn't been any meaningful progress on political rights and civil liberties.
Hisobotimizda O'zbekistonda siyosiy huquqlar va erkinliklar sohasida arzgunlik o'zgarish ro'y bermaganiga oid keltirilgan faktlar juda aniqdir. O'tgan bir yil davomida AQSh va Yevropa ittifoqining muayyan shart-sharoitlar tufayli O'zbekiston bilan yaqinlashishga uringanini ko'rdik. Lekin O'zbekiston hukumati G'arb bilan aloqalar yaxshimi yomonmi bundan qat'iy nazar siyosiy repressiyalarni kuchaytirish xususiyatiga ega ekanini yaxshi bilamiz va Toshkent hukumati unga G'arb tomonidan tortiq etilayotgan mukofotlarga loyiq hech bir o'zgarishni amalga oshirmagan.
Certainly the authorities in Tashkent have done nothing to earn any rewards. I think that's very clear.
Freedom House tashkilotining tadqiqotlar bo'yicha direktori Christopher Walker. Tashkilotning dunyodagi erkinlik hisoboti 1972-yildan beri har yili e'lon qilinadi. Dunyo mamlakatlarida ozodlik g'oyalarini targ'ib etuvchi Freedom House'ning asosiy hisobotlaridan biri bo'lgan nashrda dunyoning 193 davlatida siyosiy huquqlar va erkinliklarga oid vaziyat bir-biriga qiyoslanib baholanadi. 2009-yilgi hisobotga ko'ra, o'tgan yil davomida 32 davlatda vaziyat ancha yomonlashgan. Boltiq davlatlaridan tashqari sobiq ittifoq mintaqasi va Afrika qit'asining janubiy mamlakatlarida vaziyat ancha tashvishlidir. Siyosiy erkinliklar borasida muayyan ijobiy o'zgarishlarga erishgan davlatlar soni esa o'tgan yili 14 tani tashkil qilgan.
O'zbekiston dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri bo'lib qolmoqda. Freedom House ozodlik uyi tashkilotining dunyodagi erkinlik deb nomlanuvchi yillik hisobotida shunday xulosa bitildi. Ana shu hisobot tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida sizni Farruh Yusufiy tanishtirdi.
Ozodlik radiosi elektron manzili o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Xalqaro mavzuga e'tiboringizni tortamiz. Gaz borasida uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan Moskva-Kiyev kelishmovchiligi o'z yechimini topgan ko'rinadi. Gazprom shirkati Ukraina tomoni gaz bo'yicha hozirlangan kelishuvga hech qanday shartlarsiz imzo qo'yganini bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 11 yanvar kuni agar biz qo'ygan shart amalga oshsa, gaz tranziti yana davom etadi degan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin esa gaz tranzitiga oid hujjatga Yevropa komissiyasi rasmiylari qo'l qo'ysa va mustaqil kuzatuvchilar Rossiya belgilagan joyga borsa, gaz tranziti yana davom etishini aytgan. Ayni vaqtda Putin yuzaga kelgan gaz bo'hroni uchun yevropaliklardan uzr so'rashni ham unutmadi.
Rossiyaning davlatga qarashli Gazprom shirkati Ukraina Yevropa ittifoqi vositachiligida hozirlangan kelishuvga hech qanday shartlarsiz qaytadan qo'l qo'yganini bildirdi. Mazkur kelishuvga ko'ra, Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari Rossiyadan Yevropaga Ukraina orqali o'tkazilayotgan gaz hajmini nazorat qilishga kirishadi va shu yo'l bilan ikki qo'shni davlatning bir-birini ayblash amaliyotiga chek qo'yadi. Yakshanba kuni mazkur kelishuvga qo'l qo'ygan Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko o'z imzosi ostiga deklaratsiya ilova qilindi deb qo'lda yozdi va oqibatda Rossiya imzolangan bu kelishuvni tan olmadi. Bu deklaratsiyada esa Ukraina tomoni Yevropaga Rossiya gazi yetkazilishining to'xtab qolgani uchun Gazpromni ayblovchi bayonotni ilova qilgan edi. Ammo dushanba kuni Gazprom rasmiylari Ukraina bosh vazirining Yevropa ittifoqi taqdim etgan kelishuvga hech qanday izoh va ilovasiz qo'l qo'yganini bildirdi. Bu xabarni Chexiya sanoat vaziri Martin Riman ham tasdiqladi.
I have the information then morning now this day the Ukrainian side signed again term of reference without declaration.
Bugun ertalab Ukraina hukumatining hech qanday qo'shimcha deklaratsiyalarsiz kelishuvga qo'l qo'ygani haqida xabar oldik. Bu bilan Rossiyaning gaz ta'minotini qayta boshlash uchun qo'ygan sharti to'liq ado etildi va Rossiyaning Yevropaga darhol gaz uzatishni boshlamaslik uchun hech qanday asosi qolmadi, dedi Yevropa ittifoqining joriy prezidenti Chexiya hukumati rasmiysi. Bundan avval yakshanba kuni kechqurun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev agar Ukraina hech qanday shartlarsiz Yevropa ittifoqi hozirlagan kelishuvga qo'l qo'ysa, gaz uzatishning darhol boshlanishini bildirgan edi.
При наличии этих двух условий будет осуществлено открытие транзита. И мы готовы будем сделать это, как только все эти условия будут присутствовать.
Agar biz qo'ygan shart amalga oshsa, gaz tranziti qayta davom etadi. Bu shartlar qancha tez amalga oshsa, Ukrainaning Yevropadagi iste'molchilarimiz uchun tug'dirgan bu vaziyatdan chiqish ham shuncha osonroq bo'ladi, dedi yakshanba kuni prezident Medvedev. Dushanba kuni Ukrainaning Rossiya shartlari bo'yicha tuzilgan kelishuvga qo'l qo'yganini tasdiqlagan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Yevropaga gaz uzatishni qayta boshlash uchun lozim ma'muriy jarayonning qariyb nihoyasiga yetganini bildirdi.
Сейчас этот документ находится на пути в Брюссель, где его должны будут подписать чиновники Еврокомиссии.
Газ транзитига оид худжат ҳозирда Брюссельга жўнатилди ва эндиликда унга Европа комиссияси расмийлари имзо чекиши лозим. Мазкур ҳужжатда мустақил кузатувчиларнинг айнан қайси жойга боришлари аниқ кўрсатилган. Улар бу назорат жойлашига келиши билан Газпромнинг Европага Украина транзит қувурлари орқали газ юбора бошлашини кузатишга киришадилар, деди Путин. Айни пайтда Путин 2009-йилнинг илк кунларида юзага чиққан газ буҳрони учун европаликлардан узр ҳам сўради.
Еще раз выражаем сожаление в связи с происходящими событиями и выражаем солидарность с нашими потребителями в Европе.
Biz yuzaga chiqqan vaziyat xususida yana bir bor afsuslanish bildiramiz va Yevropadagi iste'molchilarimizga o'z hamdardligimizni izhor etamiz. Tranzit davlat bo'lmish Ukraina tufayli Yevropaga gaz uzatishning kechikishi va to'xtatib qo'yilishi qabul qilib bo'lmas hol va kelajakda bunday holning boshqa yuzaga chiqmasligiga umid qilamiz, dedi Moskva hukumati rahbari.
Затяжки, которые привели к срыву поставок и к блокаде, по сути, газовой блокаде Европы со стороны транзитной страны Украины, недопустимы. В будущем надеемся, что этого никогда в будущем не повторится.
Ukraina, Rossiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari imzolagan hujjat kuchga kirishi bilan Rossiya gazini Yevropaga uzatish darhol boshlanishi haqidagi bayonotlarga qaramay, Sibirdagi gazning Yevropadagi iste'molchiga yetib borishini ta'minlash va yuborilayotgan gaz hajmini avvalgi darajaga ko'tarish uchun kamida 3 kun vaqt kerak bo'ladi. Bungacha esa havo harorati -10, 20 daraja sovuq atrofida qolayotgan Yevropaning 10 ga yaqin davlatlarida gaz buhroni o'z borligini bildirishda davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz yana O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi 2 yil ichida Namangan viloyatida diniy ayblovlar bilan qamalgan dindorlar soni 100 nafardan ortdi. Lekin bu viloyatda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan xalqaro yoki nodavlat tashkilot bo'limlari yoxud xalqaro axborot vositalari bo'lmagani bois bu tariqa ommaviy qamalqamalar jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmoqda. Namanganda viloyat yuritayotgan sanoqligina mahalliy huquq himoyachilari so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston jinoyat kodeksining huquq tartibot idoralari orasida urf bo'lgan 159 va 244 moddalar bilan ayblanib qamalgan dindorlarning ro'yxatini tuzdi. 100 dan ortiq kishini tashkil etgan bu ro'yxatda asosan yosh yigitlarning ismi-sharifi bitilgan va ularning aksariyati ikkinchi bor ayni ayblov bilan qamalgan fuqarolardir. Ro'yxatdan o'rin olgan ba'zi ism-shariflarni keltiramiz. Tojiboyev Akmal G'ofurovich, Moydinov Jaloliddin, Sharipov Shokir, Yusupov Bosit, Abdullayev Hoshim, Normirzayev Hasan, Xoliqov Alisher, Najmiddinov Muhammad va hokazo uzundan uzoq ro'yxatki, bu ro'yxatga tushgan asosan Namangan shahrida yashagan yigitlarning hammasiga birdek O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalar qo'yilgan va eng kamida 6 yil ko'pi bilan 12-15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Yaqinlarining murojaatlari asosida ushbu ro'yxatni tuzganlardan biri esa namanganlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Nosir Zokir shularni ma'lum qildi.
Bizga birinchi murojaat qilgan o'sha Sharipov Shokirjonni oila a'zolari, masalan, singlisi, uni dokumentlarini, hujjatlarini olib keldi. Bizda o'sha nechta qamalgan bolalar bo'lsa, hammasini ro'yxatda turibdi. Bular 159-chi o'sha g'izbi tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib qamalgan. Hatto o'sha Alisher Xoliqov degan yigit bor ichida turmadan chiqqandan keyin 1-chi mikrorayon markazida marojna sotib yurgan edi. Bir yaxshi ishlab turuvdi, men ko'rishib turuvdim. Birdaniga uni ham olib borib yana hibsga olib qamashdi. Qamalganlarning ichida juda ko'pchiligi bizdagi hujjatlarga qaraganda 2-chi marta qamalgan.
Muttasil qamoqamalardan zada bo'lgan xalq dardini kimga aytishni bilmay yuribdi, deydi suhbatdoshimiz.
Freedom House tashkiloti mana bu Anjon fojialaridan keyin Namanganda buni o'zini ofisi bor edi, bilardilar, Farg'ona vodiysi bo'yicha ofisi. Uni yo'q qilindi. Undan keyin Ozodlik radiosini muxbiri bo'lib ishlayotgan meni qamab qo'yishdi. 6 oy o'tirib chiqqanimdan keyin 6-7 oydan keyin bizga xabar keldi. Juda ko'pchilik odamlar qamalgan o'shanda. Ko'pchilik ommaviy axborot vositalari, chet el xalqaro tashkilotlar bundan bexabar qolgan. Keyin o'shalarni hammasini jamlab turib biz xalqaro tashkilotlarga jo'natgan edik.
Namangan viloyatida bu taqlid qamoqamalar ayniqsa 2006-yildan keyin avj oldi va nega huquq tartibot idoralari birdaniga ozodlikka chiqqanlarni yana qaytarib qamay boshlaganiga biz hozirgacha tayinli bir izoh topa olmadik, dedi yana bir huquq faoli Ahmadjon Madumarov.
Namanganda shu hozir 2006-yildan boshlab shu narsalar bilan qilib kelishyapti hammasi. Qamalganlar juda o'sha ko'pchiligi haqiqatan G'izbi tahrir va vahobiylik nimasi bilan qamalgan Namanganda. Mana shu muddati tugab, diniy e'tiqod uchun qamalgan mahbuslarning barchasi 99% desa ham bo'laveradi. Muddati tugagandan keyin ularga rasmiy qil muddatlar qo'shilyapti. Jamoatchilikda nazardan qolib ketayotgani ham to'g'ri, chunki hech qanday ota-onalarga murojaat qiladigan joylari ham yo'q va huquq himoyachilari ko'pchiligi qo'rquvda.
Ayni holatni Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida ham kuzatish mumkin, deydi huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarov. Yaqinlarimiz ustidan nohaq hukm o'qildi deb hisoblayotgan vodiyliklar arz qilib boray desa, arzini tinglaydigan va ishonsa bo'ladigan idoraning o'zi yo'q, deydi bunday holatga shaxsan guvoh bo'lgan yana bir suhbatdoshimiz.
Bizni bir tanishimizni, birodarimizni o'sha o'g'li chiqish kishiga biror qo'yganda yana qo'shib qo'yishdi unga. 4 yil qo'shib qo'yishdi. Bir dasga 6 yil qo'shib qo'yishdi. Turmadasi undan shu nimani yakka kirmadi deb qo'shib qo'yar ekan, uni nimasi bor ekan. O'zi o'shaqa nima bo'lar ekanda ularda chiqarmasin degan nima bormi shunaqa. Kechirim so'rab shu davlatdan, prezidentdan, men shu atayin qilyapman, qilgan ishim pushaymon. Siz chiqib ketadi desam, qilmaganman bu ishlarni. Qilgan aybim bo'lmasa, men nimaga ayb kechiriladi deyman. O'z sirog'im ham tugadi. Shunaqa yana qo'shib qo'yishyapti-da, shunaqa deganlar. Hozir kimga afsusdan nima? Qayerga borasiz hozir? Hammam dard ichida-da o'zi. Ashuning uchun bozorlarda, mana bizni ishimiz bozorlarda, tijoratdamiz. Sal bitta odam bir bilan uchta pulimizni bir pasda xalq to'planib ketadi, 500 ta, 400 ta bo'lib. Bilasan, kuchib turganda aytamiz, xalq zo'rg'a turibdi, salga xalq qo'zg'alib ketadi.
Dedi yaqinlari qayta qamalgan suhbatdoshlarimizdan biri. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarini nazorat qilishga ruxsat olganini eshitib va nihoyat bitta bo'lsa-da najot eshigi ochildi degan umid bilan yig'ilgan arizalarni to'plab tashkilotga maktub yo'llagan edik, dedi yana namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
U yoq bu yoqqa berdiki, Qizil Xoch jamiyati keladigan bo'ldi, O'zbekistonga ruxsat berildi. Shunda biz ularni saytini bilib turib, o'shalarga jo'natib yubordik bu o'sha bollarni hammasini ro'yxatini qilib. O'shalarni ichidan bittagina o'sha Islom Sharipi zikr etilgan yigitni birdaniga buni Anjonga olib keldi shu yigitni. Mana bitta o'zini oila a'zolari juda ham xursand bo'lib, endi mana keldi, ozina ta'sir qilish kerak deb turgan paytda o'sha Andijon turmasida buni nihoyatda qattiq qiynoqqa solyapti ekan. O'ldirib yuboramiz, o'qilamiz, bu qilamiz deb militsiya xodimlari, turma xodimlari degan informatsiyani berishdi.
Ismi sharifi tilga olingan yigit esa o'sha 100 kishilik ro'yxatdan o'rin olgan Sharipov Shokir bo'ladi. Aynan uning yaqinlari mana shunday ro'yxatning tuzilishiga sabab bo'lganlar. Shu tariqa xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga qilgan umidlarimiz ham puchga chiqdi, dedi namanganlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Nosir Zokir. Ayni pallada esa din e'tiqodi uchun qamalayotgan namanganlik, farg'onalik dindorlar ro'yxati kengaygandan kengayib bormoqda. Ozodlik to'lqinlarida din e'tiqodi bilan ommaviy ravishda qamalayotgan dindorlar haqida Toshkent viloyati va Toshkent shahriga oid xabarlarni tez-tez xabar qilib turamiz. Buning sababi esa bu yerda inson huquqlari O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining mavjudligidir. Ana shunday nodavlat mustaqil huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar Namangan va Farg'ona viloyatlarida bo'lmagani bois bunday qamoqxonalardan jamoatchilik bee'tibor qolmoqda, demoqda Namangandagi xabarsiz qolmoqda, deydi Namangandagi ba'zi huquq himoyachilari.
Ozodlik.
O'zbekistondagi ba'zi internet nashrlar O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Toshkentda qamoqqa olingani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgan edi. Bu ma'lumotlarga ko'ra Yulduz Usmonova Toshkentdagi to'ylardan birida ishtirok etayotgan paytda qamoqqa olingan. Bundan oldin Toshkentda Yulduz Usmonovaning Turkiyada otib o'ldirilgani haqidagi mishmishlar tarqatilgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar bilan suhbatda bo'lgan Yulduz Usmonovaning prodyuseri bunday mishmishlarga nuqta qo'yish lozim, chunki ular mutlaqo o'rinsizdir deb hisoblaydi.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Toshkentda qamoqqa olingani haqidagi gaplar haqiqatdan uzoq. Bu haqda Usmonovning Toshkentdagi prodyuseri Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
Siz yozing, hammasi deng, hammasi bo'xtan bu gaplar deng. Yulduz Usmonova mana yuribdi, mana hozir Amerikaga gastroli boshlanadi 15-fevraldan.
Hozir Toshkentdamilar?
Danniy moment hozir apa Rossiyada, danniy moment. Keladi apa, ertangmi?
Prodyuserga ko'ra Yulduz Usmonova ayni paytda Rossiyada. Bundan oldin u Turkiyadan Toshkentga qaytib kelib, yangi musiqiy albom yozishni boshlagan.
Mana har xil informatsiyalarni berib-vordi opa to'g'risida. Ko'chadan keyin o'zi gap chiqaribdi. Yulduz Usmonovani shu bizdan chiqqan gapidan keyin otib tashlashdi Turkiyada deb. Ularni chunki mana hammasi yetishdi-ku, mana mashinadan keyin bo'ldi uni otib tashlashdi deb. Istanbulda deb. Butun dunyoda shu gap, Amerikada ham shu gap, Amerikani konsullari ham aytdi, Turkiyani Amerikadagi konsuli. Rossiyada, Ozarbayjonda, Bakuda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma yoqqa ular aytdi, biz radiodan eshitdik. O'zligi opaga yaxshi gapir, ichiga kirib olib turib, mana bu informatsiyalarni berib yuborishadi. Bu san'atkor ayolga umuman ta'sir qilyapti ijodiga. Rad yozgan bo'lsa, siz hozir bering informatsiya, hech qanaqa bo'lmagan gap, yuribdi ijod qilib.
2009-yil uchun litsenziya berilmabdi O'zbekistonda degan gapni ham aytishgan, biroq
bo'lmagan gap. 2008-yili aprel oyida berilgan, 25-aprelda 1 yilga berilgan litsenziya. Hali surog'i tugagani yo'q. 2024-da tugaydi, u yog'iga yana 1 yilga oladi.
Turkiyadan Toshkentga qaytib keldilarmi opa?
Türkiye'den Toshkent'e gelip şu Toshkent'te albüm yazmış, şu yeni albümü bitirvattı şu koşuk albümünü.
Ha toyga borganda qamashibdi degan men sizga agar e-mailingiz bo'lsa yuborardim.
Toylarga boryapti, hamma toylarga boryapti. Aytilgan toylar hammasiga boryapti. Bering informatsiya bo'lmagan gap deng, mana yuribdi ijod qilib deng. Hali Rossiyada, hali Qozog'istonda, mana yaqin kunlarda Amerikaga gastroli boshlanadi.
Toshkentdagi 1-2 toyda ishtirok etgach, 9 ta qo'shiqni yozib olib Rossiyaga ketdi. 2 kundan keyin Yulduz Usmonova Toshkentga qaytadi dedi prodyuser.
Keladi opa, nima hozir garib qilyaptimi sizga? Bu keladi opa, mana ninga shotda bo'ladi. Barman ishlayapti O'zbekistonda, hech qanaqa hamma yo joyida. Hamma sharoitlar bor. Zakonni ishlayapti O'zbekistonda. Mana yangi albom chiqaryapti o'zi.
Ayni paytda Yulduz Usmonovaning o'zi bilan bog'lanishni iloji bo'lmadi. Yulduz Usmonovaning eri Mansur ham Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu mishmishlarning mutlaq asossiz ekanligini ta'kidladi. Yulduz Usmonovaning qamoqqa olinishi haqidagi gap-so'zlar bu ataylab bo'xton xandag'iga suzish uchun qo'yib yuborilgan mishmish o'rdagidan boshqa narsa emas deydi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon.
Yo'q, bunaqa gaplar eshitilmayapti, vроде bi normalniye. Yo'q, bunaqa mazdur. По-моему, это утка.
Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi ba'zi bir nashrlar Yulduz Usmonovaning qamoqqa olingani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi degan gap bor. Usmonovaning Turkiyaga ketgani kishilar tomonidan turlicha talqin qilindi. Yulduz Usmonovaning Amerika ovozi radiosida yoyilgan intervyusidan keyin mishmishlar yana urchidi deydi ashulachining turmush o'rtog'i Mansur. Amerika ovozi radiosida o'tgan yili yoyilgan intervyuda Usmonova xonim mana bularni gapirgan edi.
Men ijodkor odamman. San'atkorga, ijodkorga nima kerak? Erkinlik kerak. Erkin bo'lish kerak. Umuman mana g'ashim kelgani siyosatchilarda san'atkor bilan nima ishi bor? Men shunga aqlim yetmaydi-da. Charchadim bu narsalardan. Men ijodkor odamman. Men o'zimni, ijodimni chiqarishim kerak ko'chaga. Hali tashqariga ichimdagi narsalarni. Haq berganda xalq ola olmaydi. Shuni hisobini olishmagan holda ozgina ezishuvdi. Men Prujinkaga o'xshab portlab chiqib ketdim. 96 da haydab yorishdi, ketib o'sha yerdan aqib uni qaytarib kelishdi. Mana hozir yana bir chiqib ketdim. Я просто устала. И всё это правдной власти со мной творится. Mana aytdim bu narsani. Оставьте ощущение в покое, дедим. Может быть, я раньше хоть и жалела, я сейчас грамм не жалею, а сейчас просто жалею о том, что я раньше не могла это сделать. Как я могла там только все это терпеть? Моя идётка родамма. А короге характер ок, я ок характер кора дельмима.
Amerika ovozi radiosida yoyilgan intervyudan parcha edi bu. Ayni paytda Yulduz Usmonova fevral oyida Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ladigan gastrol konsertiga hozirlik ko'rmoqda. Uning o'lgani yoki qamoqqa olingani haqidagi xabarlar yozuvchi Mark Twain ta'biri bilan aytganda biroz bo'rttirilgan xolos.
O'zbekistondagi ba'zi internet nashrlarda qamoqqa olindi deya tarqatilgan xabar ortidan O'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Usmonovaning prodyuseri va ba'zi tanishmishlariga hamkasbim Abdulla Iskandar simqoqdi va xabarlarga aniqlik kiritishga urindi. Demak, bu xabarlarning hammasi mishmish bo'lib chiqdi va bunday xabarlar mutlaqo o'rinsiz bo'lgani bois ularga nuqta qo'yish kerak deya bayonot berdi Yulduz Usmonovaning prodyuseri. Ozodlik to'lqinlardasiz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga qaratamiz. Sankt-Peterburg prokuraturasi qotillikda ayblanayotgan O'zbekistonlik fuqaroga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yakunlanib, sudga oshirilganini ma'lum qildi. Isroil piyoda qo'shinlari G'azo mintaqasining aholi zich yashaydigan hududlariga bostirib kirgandan so'ng u yerda shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukraina Rossiya gazini Yevropaga yetkazish haqidagi yangi shartnomani hech qanday shartlarsiz imzolaganini ma'lum qildi. Eron hukumati AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamani Oq uyning amaldagi ma'muriyati kabi Tehronni yolg'on ayblamaslikka chaqirdi. Bugun Bag'dodda politsiya kolonnasi oldida ro'y bergan portlashlar oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu xabarlar bilan to'liqroq shu w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston rasmiylari balkonga kiyim yoygan toshkentliklarni uylardan ko'chirish bilan qo'rqitmoqda. Qozog'iston prezidenti davlat mulozimlarini nafaqat davlat mulki, balki o'z shaxsiy mablag'ini ham tejashga chaqirdi. Qirg'iziston janubida noqonuniy yo'l bilan O'zbekistondan kelayotgan migrantlar soni ortib bormoqda. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. O'zbekiston rasmiylari balkonga kiyim yoygan toshkentliklarni uydan ko'chirish bilan qo'rqitmoqda. Toshkent shahar hokimi qaroriga ko'ra, shaharning shoh ko'chalarida joylashgan uylarning balkonlarida kir quritish mumkin emas. Kuni kecha Toshkent shahar ko'chalarida ayni tartibga bo'ysunmaganlarni yashab turgan xonadonlardan ko'chirib yuborish mumkinligi haqidagi ogohlantirilgan e'lonlar paydo bo'ldi. Hamkorimiz Mehribon.
Toshkentning markaziy ko'chalarida yashovchi ayrim shaharliklar bilan suhbatlashganimizda ular mahalliy hokimlik va militsiya vakillari balkonda kir quritishga ruxsat berishmayotganligi haqida gapirishdi.
Ha, shunaqa gaplar bor. Biz ayniqsa Balabani 40 yillik massivida turamanda, Ahangaranskiy shosse deydi, katta trassa yo'l bo'yida joylashgan uyimiz. Kir yoyishga ilgan arqonlarini ham uzdirib, agar kir yoyib qo'ygan bo'lsa iloji boricha kiri bilan ham uzib tashlagan holatlari ham bo'lgan.
Man kakroz bo'lsa shoh ko'chada turaman. Haqiqatda haligi militsionerlarga keyin man bu domkom raislariga har eshik taqillatib man kira olmagin, unaqa qilmagin, bunaqa qilmagin deb yurishini bilaman.
Ha, u aniq bor narsa. Ha, mumkin emas deyishyapti. O'zim ham to'qnash kelib qoluvdim. O'sha bizni uyimiz yonidan prezident o'tish kerak bo'lgan ekan. Uchastkovoy militsioner o'sha domni pastiga turib olib, u ana 9-chi qavatda kimdir yoyib qo'yibdi. Uyda odam bormikan? Chiqib aytinglar, osib o'shasini shunaqa deganlarini.
Balkonda kir quritishni taqiqlash eng ahmoqona qaror ekanligini aytadi toshkentlik Damir aka.
Shahar bu odamlarga, odam yashasin shaharda. Наши делают люди для города. Это самый настоящий дурацкий закон. А теперь, значит, где бельё сушить? Извините меня.
Aslida har qanday shahar odamlar uchun, lekin bizning hukumat esa odamlar shahar uchun deb hisoblashadi. Xo'sh, odamlar endi kirlarini qayerda quritishlari kerak dedi Damir aka. Unga ko'ra, balkonda kir quritish taqiqlangach, odamlar ko'p qavatli uylarning dahlizlarida kir quritishmoqda. Bunday holatlarda kiyimlarning o'g'irlanish holatlari ko'payapti dedi Damir aka. Toshkentlik Salomat opaga ko'ra, balkonda kiyim quritishga ruxsat berishmasligi oqibatida odamlarning tashvishlari ko'paygan.
Vanna xonalarga amallab qilish mumkin, lekin ko'p kun kerak bo'ladi, ham hidlari chiqadi baribir o'ziga yarasha. Toza havoda qurgani boshqacha bo'ladi-yu baribir.
Balkonda kiyim quritishni taqiqlash qonuniy tartibda amalga oshirilayotganligini aytadi Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi xodimi.
Shahar hokimining qarori bor bu bo'yicha. 190-chi sonli. Qarorda shu ko'cha tarafga kir, chir, har xil narsalar ilinishi, tam osilishi mumkin emas deyilgan.
Jazo qanaqa bo'lishi mumkin bunaqa holatda?
Jazo o'tda ham yozilgan. Birinchi marta ogohlantirish, ikkinchi marta qanaqadir shtraf. Endi hamma mas'uliyat bu yerda ichki ishlarga yuklatilganda.
Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Farg'ona ro'y axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 11 yanvaridan boshlab Toshkent shahri ko'chalarida balkonda kir quritishni taqiqlash tartibiga bo'ysunmaganlarga nisbatan amaldagi qonunga muvofiq qat'iy tartibda jazo choralari ko'rilishi va hatto ularning yashab turgan xonadonlardan ko'chirib yuborilishi mumkinligi haqidagi ogohlantirish e'lonlari paydo bo'lgan. Ayni e'lonlardan birining ostiga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining Mirzo Ulug'bek tuman bo'limi deya imzo chekilgani haqida yozadi Farg'ona-ru axborot agentligi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra balkonda kiyim quritgani uchun uydan ko'chirish mumkin emasligi haqida gapiradi advokat Ruhiddin Komilov.
Bu konstitutsiyaga muvofiq qaror qabul qilyapti-da shunga qaramasdan ki. Mulk huquqini kim bekor qiladi? Mulk huquqini faqat qarzdor miqdori o'zi yoki sud qaroriga asosan bekor bo'lishi mumkin.
Endi mash holatda ham sud qarori bilan uyni tortib olish mumkinmi o'sha balkonga kir yoyilgan?
Hech qanaqa asosi yo'q. Balkonga kir yoyilgani uchun qatolmaydi. Hech bir qonun yoki yoriy hujjat munosabatga tushmaydi bu.
Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov fikrlaridi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyəb. NATO-ru, xalqımız çox yaşamayabdır. Məlumsal üçün Qazaqistanda, Turiyyəri milyon özbirlə işləyəbdir. Xorazımdır, yarımı Ukrayna'da, Rusiyada yaşayabdır. Nəməsə, xalq yaxşı olsa məşəd yaşaması taşıb yaşaydım.
Əhali, real daromadlarının 2006-cı ildə 2000-ci ilə nisbətən 2.5 barabar aşkanını təqiqləş lazım.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Qirg'iziston janubida O'zbekistondan noqonuniy tarzda kelayotgan mehnat muhojirlari soni ortib bormoqda. Bu borada Qirg'iziston chegara xizmati ommaviy axborot vositalariga ma'lum qildi. Chegara xizmatidagi ishonchli manbalarga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyat ham beqarorligicha qolmoqda. Bunga chegara hududlarida delimitatsiya va demarkatsiya ishlarining to'la yakunlanmagani, O'zbekiston Respublikasi anklavlarining mavjudligi, shuningdek mazkur hududlarda aholining o'ta zich joylashgani sabab bo'lmoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston chegara xizmatining ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, mamlakat janubida O'zbekistondan noqonuniy o'tib ishlayotgan mehnat migrantlarining soni ortib bormoqda. Biroq bu borada hech qanday aniq statistik ma'lumotlar yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, qirg'izistonlik ish beruvchilar orasida o'zbekistonlik mardikorlarga juda katta ehtiyoj tug'ilgani tufayli bu hududda o'zbek mehnat migrantlarining soni ortib bormoqda.
Qirg'izistondagi juda ko'p qurilish ustalari Rossiyaga, Qozog'istonga ketib qolayotganligidan O'zbekistondan o'tib ishlayotgan ustalarning ish haqi arzongina tushib qoldi. Qirg'izistonliklar uchun ayniqsa mana zilziladan keyin 100 ortiq uylarimizning buzilishi o'z-o'zidan ana shu ustalarga ehtiyojni paydo qildi va o'z-o'zidan oqib kelishdi. O'shga ko'p ustalar mana bu Do'stlikdan boshqa yerlardan o'tishib, ishlashib
dedi O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'alinjon Xolmatov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistondan Qirg'izistonga kelib ishlayotgan aksar mardikorlarning bu mamlakatdagi faoliyatlari noqonuniydir. Chunki migrantlar Qirg'iziston tegishli idoralardan mamlakat hududida mehnat qilish uchun ruxsatnoma olishlari va soliq to'lashlari zarur. O'zbekistonlik migrantlar va qochqinlar muammosi bilan shug'ullanuvchi O'shlik inson huquqlari himoyachisi Zatullo Rahmatullayev masalani ayni mana shu jihatiga e'tibor qaratadi.
Ishchi migrantlar chegara hududlarida o'tadi, bizni chegaradan o'tishib, mehnat faoliyati bilan shug'ullanishadi. Qirg'iziston qonunlari bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan chet el grajdani obязательно migratsionniy xizmatlardan ro'yxatdan o'tib, определённый пошлина to'lash kerak. Siz borib turib, siz Qirg'iziston qonunlarini buzib turibsiz desiz, bu odamlar aytadi, qanaqa qonun bu, o'zimizni ham qishlog'i deydi.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. Huquq himoyachisiga ko'ra, qonunlarga amal qilmagan holda ishga yollanishi oqibatida o'zbekistonlik mardikorlarning huquqlari ham buzilayotir. Masalan, ish beruvchilar ularning haqlarini bermay qo'yishi holatlari ham ko'p uchramoqda. Bishkekdagi 24KG axborot agentligiga ma'lumot bergan Qirg'iziston chegara xizmatidagi manbaga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyat ham qarorsizligicha qolmoqda. Chegara xizmatidagi manbaga ko'ra, chegaradosh hududlardagi muvozanatni saqlash uchun eng avvalo chegarani demilitatsiya va demarkatsiya qilinishi yakunlanishi lozim. Qirg'iziston hukumatining hududiy masalalar bo'limi boshlig'i Salomat Alamanov televiziya orqali chiqishlaridan birida chegara masalalarining qachon hal bo'lishini hech kim aniq ayta olmasligini bildirgan edi.
Chegara masalasini qachon chechiladi deb bo'ljoy aytu o'ng'oy emas.
Chegara masalasi qachon hal bo'lishini aniq aytish mumkin emas. Shu ish bilan doimiy tarzda shug'ullanib kelgan men ham buni aniq ayta olmayman. Biroq bugungi kunda ko'rilayotgan choralar chegara masalasi hal etilishini iloji boricha tezlatishga qaratilgan degan edi Salomat Alamanov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga chodir xayrlashtirishining so'nggi sonini takroran taqdim qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'chalar, ko'chalar,
aydın köçeler.
Bugünkü sahifamız 1964 yılda icra qilingan köçeler qo'shig'i haqida. Aydın köçeler. 64 yılda kinorejissor Ali Hamrayev yozuvchi Rahmat Fayziy ssenariysi asosida Yor yor filmini suratga oldi. Bu filmda ijro qilingan Ko'chalar qo'shig'i va uning ijrochisi Muhabbat Shamayeva el orasida birdan mashhur bo'ldi. Muhabbat Shamayeva aytgan Ko'chalar qo'shig'i shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Xorazmda yashaydigan bir qizaloq shu qo'shiqni aytgan ayolni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha o'rnimdan turmayman deb kasal bo'lib yotib oldi. Qizaloqning otasi 1000 kilometr yo'l yurib Muhabbat Shamayevani qizi bilan uchrashtirgani aytiladi. Ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tdimi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi, ayting ko'chalar. Ko'chalar qo'shig'ining yor-yor kino tasmalariga muhrlangan va davr so'rovlarida eskirgan varianti bor arxivimizda. Qo'shiq sifati yaxshi bo'lmagani uchun Amerikaga telefon qilib, bu qo'shiqni ijro qilib berishni Muhabbat opa Shamayevaning o'zidan iltimos qildik.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi ayting ko'chalar 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 oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'chalar qo'shig'ini 1964 yilda ijro qilganidan keyin nafaqat tinglovchilar mehriga, balki hukumat ardog'iga ham ega bo'ldi. Shamayevaga birin-ketin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'ngra O'zbekiston xalq artisti unvonlari loyiq ko'rildi. O'zbekistondagi yahudiylar oilasida tug'ilib katta bo'lgan va o'zbek zamonaviy musiqa olamida Muhabbat ismi bilan tanilgan bo'lishimga qaramasdan, asli ismim Lyuba deydi suhbatdoshimiz.
Men ismim Lyuba Shamayeva, lekin pseudonim остался у меня Muhabbat Shamayeva.
Muhabbat Shamayeva ijrosidagi O'rik gullaganda, Gul diyorim, Ko'chalar, Uyalaman, Toshkent nahori, Buxoro, Keldi tong bilan bir navo qo'shiqlari o'zbek zamonaviy musiqasi shakli shamoilini belgilaydigan asarlar sifatida tarixda qoldi. Muhabbat Shamayeva bu qo'shiqlarni ham ozodlik tinglovchilariga xirgoyi qilib berdi.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu chog'lar, bulbullardan egiladi bu chog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar. Jon, bahor keldi, shama bo'ldi gullarim. Shama bo'ldi yolg'iz oyoq yo'llarim. Yilg'alardik, yilg'alardik yugurik. Yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yilasan. Yiroqlardan nilar olib kelasan. Bolaligim, toychog'ligim, shuhligim. Ne kunlarni boshginamga solasan ey o'rgilang. Ne kunlarni boshginamga solasan ey aynalang. Jon, uyim yolg'iz,
qarını qaylarga tashnamdir ko'zginamning yoshiga yoshiga tashnamdir ko'zginamning yoshiga yoshiga
Muhabbat Shamoyevga telefon qilganimiz yahudilarning Xanuka, ya'ni yorug'lik bayrami qutlovga to'g'ri keldi. Bu bayram nasroniylarning mavlud bayrami va yangi yil bayramlari bilan deyarli bir haftaga to'g'ri keldi. Bundan bir hafta, ikki hafta oldin musulmonlar ham hayit bayramini nishonlashgan edi. Qo'sha-qo'sha bayramlar.
Ha, endi Xudoga shukr, ming marta shukr, mehmonlar kelib kelyaptilar. Qizlarim, o'g'illarim, nabiralarim, mana dugonalarim, hamkasbim nima mehmon bo'ladilar bugun. Juda yaxshi o'tiribmiz. Choyxona osh, endi ko'k choy, endi chak-chak deysizmi? Endi somsa deysizmi? Norin deysizmi? Hamma narsalar stolning ustida. Jonimiz bosh ustiga. Qani mehmon bo'lingchi.
Shamoyeva xonim bu yilgi Xanuka bayramini umr yo'ldoshi Ilyos Mallayevsiz kutayotganini aytib qayg'uradi. Ilyos aka olamdan o'tsa ham uning xotirasi qalbimda der ekan Muhabbat opa. Muhabbat opa Ilyos Mallayev yozgan mana bu satrlarni o'qidi.
Mehribonlikdan saodat aylagan o'zbek irur. Mehr ila shafqatni odat aylagan o'zbek irur. Doimo belbog' belida ter to'kib mehnat qilib, ulkani bog'i malohat aylagan o'zbek irur. Notanish bir ham kimsani ko'rganda eshik oldida kimligin so'rmay ziyofat aylagan o'zbek irur. Qizlari o'g'lonlariga chin hayot darsin berib, sohibi aqlu zakovat aylagan o'zbek irur.
Muhabbat Shamoyeva barcha tinglovchilarni kirib kelayotgan 2009-yil bilan, ya'ni yangi yil bilan tabrikladi.
Yangi yil, yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Yaxshilik, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. O'zbekistonga tinchlik bo'lsin. Yangi ijodlar tilayman, yangi baxtlar tilayman. Qor yog'ar birram xush havo. Qor yog'ar ayni mudda. Kelinglar juralar birdam kezaylik kimki noxush bo'lsa topadi davo ana
Muhabbat Shamoyeva 1992-yildan beri Nyu-Yorkning yahudiylar yashaydigan Queens mahallasida istiqomat qiladi. Shu o'rinda Shamoyevalar oilasini chirpirak qilib uchirib O'zbekistondan Amerikaga eltgan davr shamollarini ham eslasak O'tgan asrning 70-yillarida xalq orasida Shamoyevalar haqida turli mishmishlar uchib boshladi. Muhabbat Shamoyeva Isroilning josusi emish, Muhabbat Shamoyeva davlat sirlarini sotayotgan paytda qo'lga olingan emish, Muhabbat Shamoyevaga amerikalik josus guldastaga antisovet varaqasini o'rab berganmish. Odatda bu mishmishlar ertalab aytilar va kechqurun Muhabbat Shamoyeva televizorga chiqishi bilanoq yolg'onligi fosh bo'lib tumandek tarqab ketar edi. Ammo 90-yillar boshida Shamoyevalar oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga hijrat qildi. Ular antisemitizm ta'qiblaridan zada bo'lgan siyosiy qochqinlar mavqeida O'zbekistonni tark qilishdi. New York Times gazetasiga intervyu bergan Muhabbat Shamoyevaning turmush o'rtog'i Ilyos Mallayev O'zbekistonda maishiy antisemitizmdan jabr ko'rgani va musulmonlarning ola qarashlaridan zada bo'lganini ta'kidlaydi. O'limidan sal oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida esa Ilyos Mallayev O'zbekiston xalqidan juda minnatdor ekanligini aytgan edi.
Muqaddas O'zbekistonim sharaf-shoningga qoyilman. Zafar birla erishgan davr-davroningga qoyilman. Muyassar etdi istiqlol quyoshiga ulug' xalqing. Bugun olamga dostonsan, bu dostoningga qoyilman. Go'zal Toshkent, Namangan, Andijon, Marg'ilon, Jizzax, Samarqand va Buxoro yuz zarafshoningga qoyilman. Yozarman ko'p g'azallar O'zbekiston vasfini kuylab, jahon aytsinki Ilyosdek g'azalxoningga qoyilman.
Bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'onligi endi qiyomatga qoldi. Qiyomatga esa biz qozi emasmiz. Biz bugun Muhabbat Shamoyeva aytgan qo'shiqlar jozibasining yillar sinoviga bardosh bergani haqida gapirdik. Rostdan ham uchoqlar haqida, o'sha paytdagi ko'chalar haqida Muhabbat Shamoyevadan ham yaxshiroq aytgan ashullachi bormikan?
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Bunca ham güzel söz kaydın köçeler. Dağın utmu oşe bir parvo. Küngüller sahibi aytin köçeler.
Yil so'ngida, fasl so'ngida o'tayotgan yil O'zbekistondagi qo'shiqchilarning mo'l ko'lligi bilan esda qolganday. Ayni paytda bu qo'shiqlar matni va musiqasi hammaning ham ko'ngliga o'tirmadi. Bu qo'shiqlarning saviyasiga e'tirozlar bor, dedi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov.
Mana shularim Farg'onada ham bir kuni qabi qo'shiveradi, Xorazmda ham farqi yo'q ichkanday.
Mana hozir
hammasi ham san'atga
yaqin. Mana bir artistdan so'rasam, she'rni kim yozdi desam, buxgalterimiz yozib berdi deyapti-da. Hozir zamonaviy artistlarda ismini aytmay qo'ya qolay. Lekin mana sizni mana bu she'rga munosabatingiz, tekstga munosabatingiz ancha jiddiy-da. Shu sababi nima?
Endi oldinlar biz ashulachilik qilayotgan paytlari ashularning so'zlarini oldin bir tekshirib olishardi. Keyin ashulasi bilan birga yana bir marta badiiy kengash radio qoshida o'sha Yunus akadan boshlab, Yunus Rajabiy akadingizdan boshlab, bitta shoirlar, bastakorlar, juda xalq artistlari, hurmatli obro'li odamlar 15-20 tachasi o'tirib eshitishardi. Keyin shoirlar so'ziga xatosini topishardi. Musiqashunoslar kuylarga gap topishardi. Yaqsa ma'qul bo'lsa, ma'qul deb aytishardi. Endi hozir bilmadim, har kimni o'ziga yarasha rejissori bor. O'ziga yarasha bastakori arajur ishlari bor. Bizda ham yoshlarimizda juda katta xatolar yo'l qo'yib turganlari yo'q emas. Chunki arajur ishlar u faqat arajurga qilmasdan o'sha so'zini ham o'rgatadi. Ashulasini ham o'rgatganda shu so'zini aniqlab to'g'ri o'rgatish kerak bo'ladi. Ancha shoirlarimizning so'zlarini, ancha aytgan ustozlarimizning qo'shiqlarini, ancha klassik meroslarimizni noto'g'ri o'rgatib yurgan yosh o'zicha haligi aranjirovchilik bastakorman deb yurganlar bor. Shoirlar ham juda ko'p aytdan tashqari. O'zi ham yozib chiqaraveradi. Yo'q, bu aslidan mumkin emas. San'at bu xalqniki, bu tarix bu. Tariximizni buzmaslik kerak. Radiomizni fonotekasi bor, oltin fondimiz bor. O'sha fondlardan olib o'rganishlari kerak yoshlarimiz. Aranjirovka qiladigan haligi bastakor yoshlarimiz ham o'rgatayotgan odamni to'g'ri yo'lga solib borish kerak. Faqat kuyni o'rgatib, haligi sarkilarga bu qizmay yengiltak narsalarni qo'shavermaslik kerak bo'ladi. Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi. Ham obro'si bo'ladi.
Endi bu ham bir nimada
qattiq e'tibor qilishlari kerak.
Ortiq aka, bu nima masalada, bu nizoli, ziddiyatli masalada gaplaringiz? Chunki o'z vaqtida Komiljon Otaniyozovni Xorazm maqomlarini tezlashtirib yubordi, yengil-yelpi qilib yubordi deb tanqid qilishgan ekan. Mana tekstlar bor. U 60-yil yillarda.
Endi ustoz sahnada ishlab yurgan ashulachi bo'lgandan keyin, xalqni oldiga chiqib ashulatgandan keyin, xalqni ko'pam zerittiram yormasligi uchun bir kuplet, ikki kuplet qisqartirib biroq aytgan joylari bor. Lekin klassik merosimizni buzgan joyi yo'q hech qanday. Buzganmas. Chunki salgina haligi temposini tezlashtirib biroq aytgan joyi bor. O'shaning uchun ustona aytgan narsalari hozir ham o'z o'rnida, o'z obro'sida turibdi. Lekin uni ijro qilish juda oson emas. Agar Komiljon bo'lmoqchi bo'lsalar, Komiljon ustona obro'yini ko'tarib yurmoqchi bo'lsalar, bugungi yoshlarimiz o'sha aytgan pardaga yaqinlashib ijro qilish kerak bo'ladi. Mana masalan, Mamurjon Uzoqovni qo'shiqlarini hech kim buzmasdan o'zini o'rnida aytadi. Bizi Xorazm klassiklarimizni ham bugun har xil viloyatlardagi yoshlarimiz aytadi, lekin u tirikchilik uchun aytmaslik kerak. Obro' uchun, uni san'ati uzoqqa cho'zilishi uchun ham ustozlarning ruhi oldida u juda qattiq javobgar shaxs sifatida ijro qilish kerak bo'ladi. Men nima uchun Komiljon ustozning shogirdi bo'la turib, men ustozning qo'shig'ini efirga yoki fonotekaga yoki oltin fondlarga yozmayman. Chunki men ustozning o'rniga yetkazib ashulata olmayman. Imini o'sha ustozning qo'shig'ini. O'shaning uchun men to'ylarda so'rasalar aytib beraman. Şansetle de sonra bana ayeti veremem. Lekin ustazıya yakınlaştırıp ayeti için şunu ağırlığı gibi avaz gerek oladı. Şunu ilmiye itibar kılış gerek oladı. Her bir sözge. Büyükünde buzup durgen yaşlarımızdan kememez. Yeterli. Çünkü ürgetücülerini özleri çalasava doğganına kendim akılış gerek oladı.
Yani artık ki suhbatımız son günü.
Damlalarımız doğru ürgetedir. Mena Kanserodere karşıda tiyatr rassamcılık institü karşıda gel. Damlalarımız ular dıska tarihi hemmesi hayatını körgen çüngeller. Ularını koldan okup çıkarlar doğru. Lekin bir yakda hali ki sintezatör çalıp ben aranjörüp geçmen aranjörüp geçirim. Yaman hemen kreatif işleri yakışı. Lekin o şey ürgetti mi? Sözünü hem anı ürgetsin de. O şanda tarihimiz zulmüydü. Ustazlarının kılgan meyretleri, ruhları şad oladı.
Hatta katta rahmet sizge. Tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman sizge.
Sağ olun, selamat olun. Rahmet.